Poštovani slušatelji, dobro jutro. 8 je sati i vrijeme za zajedničku jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Selma Boračić-Mršo i sa vama sam do 9.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Prve minute subotnjeg jutarnjeg programa posvetit ćemo Đorđu Balaševiću, regionalnoj muzičkoj zvijezdi i kantautoru iz Novog Sada, koji je sinoć preminuo u 67. godini uslijed komplikacija zbog upale pluća. Naoružan samo emocijama, Balašević je prvi muzičar iz Srbije i generalno regije koji je održao koncert u Sarajevu. Bilo je to 1998. godine u prepunoj Skenderiji. Počivaj u miru, vječiti mornaru bez mora.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna, al to sam jutro dočekao umoran. Ko da sam i ja leteo s njim, krilima teškim, olovnim, i video svet sakriven iz zlatnih oblaka. Ako umre mlad, posadi mi na grobu samo ruzmari. Ne dozvoli tad da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne drže govore, nek drugom pletu lovore. Ako umre mlad, zaustave u koraku i snom. O, zagrli me sam, jako najbolje što znaš. I nemoj crnoj ptici da me daš. Za tren, ja sam samo malo lud i zaljubljen. U mojim venama davni sever samuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Sreće, tubutka moja prosta, duša slovenska. Plaši me sjaj, milion sveća kad se nebom popari. Gde je tome kraj, za kog su tako dubok zvenac kopali? Zašto se sve to dešava, da li čovek išta rešava? Mi smo samo tu, zbog ravnoteže među zvezdama. O, zagrli me sad, jako zaljubljen. Umojim verama davni sever samuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Što luduje od sreće dubutka moja prosta duša slovenska. Moja prosta duša slovenska. Moja prosta duša slovenska.
Jutra podsjećamo na priče koje smo tokom sedmice objavili u našim programima. Između ostalog govorimo o procesu vakcinacije koji je u jednom dijelu države počeo. Pitamo se i zašto kasne isplate socijalnih naknada Centra za socijalni rad Velika Kladuša. Dokle je došla revitalizacija Luke Brčko? Kako prevazići strah od bolesti, umanjiti stres i održati zdrav duh u zdravom tijelu? Ostanite s nama do 9, vaši domaćini su Enes Hrničić i Selma Boračić Mršo.
Radio 27.
Probudite se s nama.
U Zvorniku počinje vakcinacija zdravstvenih radnika. Prvim krugom će se vakcinisati 90 medicinara, te će imunizacijom biti obuhvaćeno oko 30% svih zaposlenih u zdravstvu. Nove informacije o vakcinaciji, broju zaraženih, potrošnji kiseonika u Zvorničkoj bolnici donosi nam koleginica Jelena Zekić.
Vakcinacija zdravstvenih radnika iz prioritetne grupe, odnosno COVID odjeljenja bolnice Zvornik, počinje u četvrtak u 13 časova, najavio je direktor ove zdravstvene ustanove Ivan Popović.
Riječ je o radnicima koji su prva prioritetna grupa, to su naši zaposleni medicinski radnici u COVID odjeljenju, tako da ćemo u prvoj, ajde tako kažem, u prvom tom talasu, ajde tako kažem žargonski, vakcinisati će se njih 40, a nakon toga prema najavama Ministarstva zdravlja i ostali zdravstveni radnici, a također posle i ostalo stanovništvo sa većim dozama, kada nabavimo veće doze vakcina, bit će vakcinisani uredno.
Popović je rekao da će 50 zdravstvenih radnika biti vakcinisan u Republici Srbiji, u Malom Zvorniku ili Loznici, vakcinama koje je obezbijedila vlada Srbije.
Preostalih 50 radnika prijavilo se da se vakciniše u Srbiji zahvaljujući paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, a koji će ustupiti zdravstvenim radnicima Republike Srpske 5000 doza vakcina, gdje će naši radnici u narednom periodu ići vjerovatno u Loznicu, ali očekujemo naravno detaljna uputstva od našeg Ministarstva zdravlja.
Nakon završetka vakcinisanja 90 zdravstvenih radnika u bolnici Zvornik prvim krugom imunizacije će biti obuhvaćeno oko 30% svih zdravstvenih radnika. Da li je bilo onih koji nisu željeli da se vakcinišu, Popović kaže.
Morali smo da bukvalno za 24 časa dostavimo Ministarstvu zdravlja Institut za javno zdravstvo podatak ko želi da se vakciniše. Iskreno ja sam bio iznenađen pozitivno, naravno da je bukvalno u COVID odjeljenju da su svi ljekari prihvatili da se vakcinišu bez razmišljanja, svi su, ali prethodnih dana prije nego što je došla ta informacija do nas, razgovarao sam sa njima o vakcini, o samoj vakcini, da li oni žele da se vakcinišu, svi su pozitivno reagovali i tako su i odgovorili u svom upitniku, tako da će najveći dio zaposlenih u COVID odjeljenju biti vakcinisan, ajde tako kažem, u četvrtak sada.
U borbi za dah zaraženih koronavirusom koji su se liječili u bolnici bio je potreban kiseonik. Koliko je utrošeno kiseonika od početka pandemije? Ivan Popović, direktor Zvorničke bolnice, je istakao.
Mi smo u 2020. godini potrošili oko 263.000 konvertibilnih maraka kiseonika, dok je u godini prethodnoj, to je 2019. godini, potrošnja bila negdje oko 74.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Dakle, to je znači 3,5 puta više potrošnje kiseonika je bilo u 2020. godini u odnosu na godinu 2019. godinu. A samo recimo decembar mjesec potrošili smo kiselnika negdje oko 100.000 konvertibilnih maraka, što je znači mnogo više nego čitavu 2019. godinu. Tada je bukvalno isporuka gasova dolazila jednom do šest puta dnevno, dok je u prethodnom periodu 2019. godine svako 15 dana stizao kiselnik u bolnicu Zvornik.
Epidemijska situacija na području Zvornika, ali i regije Birač, znatno je povoljnija u odnosu na kraj prošle godine, kada je broj zaraženih svakim danom bio veći. Trenutno je u Zvorniku aktivno 25 slučajeva zaraze, dok je u kućnoj izolaciji 55 osoba. Ukupno je 12 lica smješteno u COVID odjeljenje Zvorničke bolnice, od kojih je 8 iz Zvornika. Za Radio 27 iz Zvornika, Jelena Zekić.
A i Dom zdravlja u Goraždu počeo je sa pripremama za vakcinaciju po uputama Zavoda za javno zdravstvo. Prioritet u vakcinisanju imaće zdravstveni radnici, a potom stari od 65 godina i rizične skupine stanovništva. Informiše Adis Kudin.
U decembru prošle godine Dom zdravlja u Goraždu dobio je zahtjev da se napravi detaljan plan vakcinacije po već ranije utvrđenim prioritetima ustanovljenim na federalnom nivou. Nakon što su urađeni spiskovi zdravstvenih radnika, u toku je evidencija pacijenata koji će biti vakcinisani po prioritetima, govori Edin Čengić, direktor Doma zdravlja Goražde.
Imamo obavezu da do 20. februara Zavod za javno zdravstvo dostavimo spisko. Dakle, pacijenata koji su stari od 65 godina, koje imaju hronična oboljenja i koji radi u značajnim javnim službama kao što su policija i obrazovanje. Tako da smo vi već u januaru izdali naredbu našim svim ambulantama da kontaktiraju, dakle, aktivno te pacijente, dakle, koji spadaju te kategorije, da ih zovu i da ih, naravno, pošto je vakcina na dobrovoljnoj osnovi, pitaju da li žele da se vakcinišu i onda na osnovu njihovog pristanka dotični se stavljaju na spisak. Tako da je to sad aktivnost koja je u toku trenutno kada je u pitanju priprema za vakcinaciju.
Još uvijek nije poznato kada će prve vakcine stići u Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, ni koja će to količina biti.
Ako stignu značajnije količine vakcine, vjerojatno će se onda na federalnom nivou proširivati indikacije za vakcinaciju, odnosno proširivati taj obim osoba koje će ona da obuhvati. Tako da ono što za sad možemo reći, mislim, je da mi naravno svaki dan očekujemo da dođemo prve vakcine, da bismo krenuli sa prvo vakcinisanje zdravstvenih radnika, pa onda ostalih. Mi već imamo i dakle, sve u svakom ambulantu, pošto se vrši vakcina u ambulantama gdje pacijenti i pripadaju, mi smo već odredili timove koji će to raditi, neki taj redoslijed, neki raspored kojim će se to vršiti otprilike na nekih 15 minuta, sve je to definisano, samo čekamo vakcine.
Dok je u Republici Srpskoj zvanično počelo vakcinisanje na koronavirus, Federacija BiH, samim tim i Bosansko-Podrinjski kanton, još uvijek čeka prve isporuke vakcina. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Žena je daleko i ne mari. Za moj život, tužan život daj.
nema sunca da me grije. Za me sve izgubilo je čar. U pepelu sreće još se krije. Ljubavi naše ne ugasli žar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Supervizor za Brčko distrikt Michael Scanlan i ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Kristin Toudik posjetili su Brčansku luku kako bi se upoznali sa dinamikom realizacije projekta revitalizacije luke i daljim planovima njenog razvoja. I ova posjeta pokazuje podršku Evropske unije i međunarodne zajednice modernizaciji Brčanske luke, istakla je francuska ambasadorica. Detaljnije Mirsa Darnautović.
Mi smo ovdje da bismo iskazali podršku svim projektima infrastrukture koji će pomoći Bosni i Hercegovini u njenom približavanju Europskoj uniji, a revitalizacija Brčanske luke nam je od velikog značaja jer Francuska učestvuje dijelom i svojim sredstvima u ovom projektu, naglasila je francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini.
Europska unija i Francuska smatraju da je razvoj infrastrukture zapravo korak naprijed prema Europskoj uniji. Francuska učestvuje u visini od 18% u europskom budžetu. Tako da na taj način Francuska u stvari učestvuje u visini od 18% u ovom projektu.
Dolazak ambasadorice Francuske u luku u Brčkom je jasan pokazatelj interesa Evropske unije za realizaciju ovog projekta koji je od velikog značaja ne samo za Brčko distrikt nego za cijelu BiH i da on ne bi mogao biti realizovan da nije bilo podrške Evropske unije, naglasio je supervizor za Brčko distrikt Michael Scanlan.
Ovaj projekat ne bi ni bio moguć da nije bilo aktivnog doprinosa i podrške Evropske unije. A današnje prisustvo Francuske ambasadorice naglašava da ovaj projekat sada kreće sa svojom realizacijom. Preostali tenderi koje je potrebno objaviti ići će u toku ovog mjeseca i trebali bismo vidjeti radove ovdje početkom ljeta.
Ali Osman Bašić, vršila dužnosti direktora Luke u Brčkom, je posjetio koliko novca će koštati projekat revitalizacije Luke te šta on podrazumijeva.
10 miliona eura, 7 miliona eura za tri projekta, a jedan projekat od 3 miliona je portalna dizalica koja je isto tako nama značajna, s obzirom da mi imamo sad trenutno dvije portalne dizalice koje su 64. i 65. jako stare.
Osman Bašić je naglasio još jedan bitan segment za dalji razvoj ove luke.
Projekat čišćenje korita rijeke Save, taj projekat još uvijek je u zastoju, vodili se niz pregovora sa Svjetskom bankom, još uvijek tu nemamo neki posebni pomak, ali imamo nekakve obećanja da će se u narednom periodu i taj projekat uzeti u razmatranje i da se riješi i taj problem.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsadar Nautović.
Opšta poljoprivredna zadruga Agrofarmer iz Janje počela je sa pripremama za novu sjetvenu sezonu. Tokom prethodnih nekoliko godina kao najvažniji i najobimniji posao im se nametnula proizvodnja krompira za fabriku sušenog voća i povrća Semberka iz Janje, a to su odlične vijesti za poljoprivrednike iz Semberije, javio Zoran Cvjetinović.
Sve veći broj poljoprivrednih proizvođača u ovoj godini namjerava preko zadruge Agrofarmer Janja ući u sjetvu industrijskog krompira za potrebe lokalne fabrike Semberka Janja. Proizvodnja je sigurna i dobro organizovana. Sjetva će biti realizovana na 85 hektara semberske zemlje. Proizvođači su preuzeli sjetveni repromaterijal i spremni su za posao koji počinje sredinom marta. Ovo je već peta godina kako zadruga Agrofarmer sarađuje sa kompanijom Bingo i u ovoj godini je najveći broj kooperanata. Ovo je jedan projekat i vid saradnje koji je jedinstven u BiH. Ove godine površina za usjeve ista, samo je broj kooperanata povećan. Zbog niskih cijena na tržištu prošle godine, veliki broj ljudi se odlučio na ugovorenu proizvodnju. Prerađivači imaju problem sa plasmanom svojih proizvoda, a zadruga ima problem sa prerađivačima jer su im ostali dužni. Kompanija Bingo je jedna od rijetkih koji im avansno uplati. Da li je ova proizvodnja i održiva uzevši u obzir da je i pandemija poremetila planove poljoprivrednika, čućemo izjavi Radeta Jovičevića, poljoprivrednika iz sela Trnjaci.
Ovo je krenulo zdravo, mi smo prošle godine krenuli prvi put da radimo ovaj krompir za fabriku Sembirku. Jednostavno, dok vas ljudi prate od samog početka sa džubrivom, sa skupim džubrivom i skupim sjemenskim materijalom i svom pratećom opremom, znači da imaju ozbiljne namjere i da tu prevare nikakve nema. Što nam fali još iz vremena od prije rata, znači takva podrška poljoprivrednicima, jer ovo je jako skupo. Sad kad mi krenuli da finansiramo i svoje vlastite sredstava, pitanje da li se opredijelili uopće da radimo ovo što radimo sada. Ja inače radim sa Sembirkom još i paštenjaka negdje u obimu oko 3 hektara. I ovo radim 3 hektara, znači radio bi više da ima prostora, ali su htjeli da zadovolje formu, da svi ljudi koji su zainteresani na neki način dobiju neke površine. Imamo određenu mehanizaciju, u stvari imam su mehanizaciju za jednu i za drugu kulturu i to mi jednostavno natjeralo, a poznao sam po tome prepoznatljiv da isključivo radim govornu proizvodnju. Pored ove dvije kulture radi se još kupus i cvekla, to su kulture koje na te 4 kulture negdje oko 200 duguma. Ima nekih još kultura koje kažem 50 duguma, to ne računa apsolutno, ali ove 400 osnovne kulture koje radim. Znači krompir se radi najozbiljnije što se može raditi. Očekujem prinos neki između 3-3 po tone, pokriva sve obaveze. Znači, što se tiče krompira, izuzetno sam zadovoljan, doživio je u ovakvom skromnom budžetu koji je bio jako, jako loš za ovu godinu, možda i našom greškom.
Podjelom sjemenskog krompira za 85 kooperanata u Sembir je počela ugovorena proizvodnja u novoj sjetvenoj sezoni, potvrdio je Mujo Bogaljević, direktor poljoprivredne zadruge Agrofarmer iz Janje, koja je organizator ove saradnje. Inače, proizvodnja krompira industrijske sorte Opal bit će zasnovana na 85 hektara. Bingo poljoprivrednicima obezbjeđuje sjemenski krompir i početna sredstva za osnovno đubrivo. Manji dio proizvodnje od 300 tona radi se za proizvodnju čipsa u Srebreniku, a najveći dio za prerađivačku fabriku Sembirka u Janji. Koliki je interes proizvođača krompira iz Sembirije pojašnjava direktor fabrike Sembirka Janja Zlatko Pejić.
Veliki interes proizvođača za proizvodnju krompira u odnosu na prethodne godine kad smo imali 2017. 32 hektara, prošle godine bilo oko 80, ove godine 85 hektara. Steklo se poverenje iz prirodnih proizvođača i fabrike, prerađivača, tako da je ljudima garantovana ugovorena cijena, garantovana je otkup količina ako bude rodna godina, znači višak koji proizvedu, i garantovana isplata u roku 10 dana.
Prethodne godine je otkupljeno 2400 tona krompira i probni dio proizvodnje paštrnjaka. Oko 500 tona sušenog programa izvozi se na tržište Europske unije, gdje je jedan od najvećih kupaca Podravka iz Hrvatske, te na tržište susjednih zemalja. Oko 200 tona sušenog programa plasira se unutar BiH. Fabrika Sembirka Janja u prošloj godini je radila punim kapacitetom uprkos epidemiji, te je zadržala sve zaposlene. Od velikog je značaja za Sembiriju i već 5 godina predstavlja sigurnog partnera za poljoprivrednike. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvetinović.
Ponekad poželim da ostavim studije i upišem neki zanat, pa da budem pekar, limar ili moler, da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrotim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da pravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Ne morah na fakultet, al mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što onda bi bio Bog
i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta.
A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. A izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, stolične karte, kolor televizor, ostaviti život, gledat ga u retrovizor. Ostaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, voljet male stvari, zašto svako mora biti glavni? Šta to lijepo ima obraz, zakrpljen sa flekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? Zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta, što on da bi bio Bog i glavni želi svršit tri fakulteta. A zar ne bi bilo ljepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Ovogodišnji slogan obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele i liječene od raka je "Ja sam tvoja podrška", čime se želi ukazati na važnost podrške cjelokupne društvene zajednice oboljeloj djeci kroz proces liječenja. Kako bi se roditeljima i mališanima olakšao ovaj period, u planu je izgradnja roditeljske kuće u Tuzli, u kojoj će biti smještena djeca koja se liječi od malignih bolesti zajedno sa svojim porodicama. Slušamo Adnana Čebića.
Rak je vodeći uzrok smrti djece i adolescenata širom svijeta i godišnje otprilike kod 400.000 djece u dobi do 19 godina dijagnosticira se neko od malignih oboljenja. U Federaciji Bosne i Hercegovine godišnje je oko 60 novooboljele djece od malignih oboljenja. Dječji rak se uglavnom ne može spriječiti ili prevenirati. Poboljšanje ishoda i procenta liječenja malignih oboljenja kod djece zahtijeva ranu i tačnu dijagnozu, praćenu efikasnim liječenjem. Liječenje djece oboljele od raka za područje Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta i istočnog dijela Republike Srpske odvija se na odjeljenju za hematologiju i onkologiju Klinike za dječje bolesti UKC Tuzla. Primarius dr. Amila Latifagić, šefica odjeljenja.
Mi imamo godišnje 15 djece sa novo otkrivenim rakom. Koje su to bolesti od kojih oboljevaju djeca? Prije svega na prvom mjestu su akutne leukemije. Na drugom mjestu su tumori centralnog nervnog sistema. Na trećem mjestu su limfomi, odnosno rak limfnih žlijezda.
Udruženje Srce za djecu obilježilo je i ove godine Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. Fokus su stavili na važnost podrške cjelokupne društvene zajednice oboljeloj djeci kroz cijeli proces liječenja i nakon njega, zbog čega je i ovogodišnji slogan obilježavanja "Ja sam tvoja podrška". Fikret Kubat, direktor udruženja Srce za djecu.
Koliko je važno liječenje, evo doktor sad će sigurno se složiti sa mnom da je
sigurno važna i psihosocijalna podrška. To mentalno zdravlje i djece i roditelja, nekako dati im vjetar u leđa, pokazati im svjetlost na kraju tunela, jer saznati, spoznati da imate, da vaše dijete ima rak je zaista teško. Znam na sebi i znam kada sam to saznao, znam kako mi je bilo, jednostavno vam se sve sruši u životu.
Atifa Buldić-Bešić je u najtežim danima, kada se njena kćerka liječila od karcinoma, izgubila podršku svog okruženja. Stoga su joj ljekari bili najveći oslonci i najbolji savjetnici.
Tada smo dobijale sve ono što nam je trebalo u tom trenutku. Prije svega profesionalnost, stručnost, a uz to, Boga mi, i ljudskost, majčinske savjete, sve ono kada se izgubite, a neko bude tu da skupi te vaše dijelove pa da vas drži, jeli, u jednom komadu, da tako kažem.
Atifa je sa svojom kćerkom u roditeljskoj kući u Sarajevu provela 7 mjeseci. Mnogo joj je značilo što se u tim trenucima nije razdvajala od nje, već su mogle biti jedno drugoj podrška i utjeha.
Da ne budemo razbijeni na dijelove i rasuti, jeli, širom Federacije Bosne i Hercegovine. Možda se nekome čini Bosna i Hercegovina malom, Federacija malom. A kada vi morate da odete otkuće 160 km da se borite za život svog djeteta, kod kuće vam ostane drugo zdravo dijete, ostane vam muž, majka, sva ona najveća podrška, e, Boga mi, onda je to veliko.
Izgradnja roditeljske kuće u Tuzli u mnogome bi olakšala život i roditelja i djece, ali i rad medicinskog osoblja. Ovaj projekat je već odavno u planu, a ove godine bi trebao biti i realiziran.
I zajedno sa UKC-om Tuzla, evo tu je i načelnica, zajedno sa generalnim direktorom, sa vladom kantona, potpisali smo ugovor za izgradnju roditeljske kuće u Tuzlu. I evo mogu da vam kažem da već u mjesecu martu mi očekujemo da ćemo moći krenuti sa gradnjom, postaviti kamen temeljac i da ćemo moći početi sa izgradnjom, jer smo obezbijedili sredstva i to je jedna jako, sigurno jedna jako lijepa vijest, i vjerujem da će se izgradnja završiti u 2021. godini.
Trenutni kapaciteti odjeljenja za hematologiju i onkologiju u Tuzli su 12 kreveta, stoga iz ove ustanove razmišljaju i o proširenju kapaciteta, budući da liječenje karcinoma nije kratkotrajno, već najčešće traje od 6 mjeseci do 2 godine, uz naknadno praćenje zdravstvenog stanja do 5 godina. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Dok Centar za socijalni rad Velika Kladuša bilježi sve dužu listu građana kojima je potrebna pomoć da prežive, kasni gotovo sve naknade koje se isplaćuju korisnicima, pa čak i socijalna, koja kasni 7 mjeseci. Najviše kasne isplate za porodilje u radnom odnosu. Zadnja isplata bila je za mjesec maj 2018. godine. Iz Kladuše se javlja Šeherzada Murić.
Kasni isplata gotovo svih vrsta naknada koje se realiziraju preko Centra za socijalni rad Velika Kladuša. Dugovanja kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike prema korisnicima Kladuškog centra za socijalni rad samo za naknade za porodilje u radnom odnosu iznose oko 500.000 maraka, kaže direktorica Emira Veljačić. Zadnja isplata za naknade za porodilje u radnom odnosu bila je za mjesec maj 2018. godine.
Uglavnom su dugovanje za porodilje u radnom odnosu uvijek negdje oko 3 godine. Evo, zadnja isplata za porodilje u radnom odnosu je bila, znači, za 5. mjesec 2018. Ovdje su u najnepovoljnijem položaju poslodavci, u stvari, jer poslodavci imaju obavezu isplate plaća porodiljem u radnom odnosu, a onda centar koji provodi, znači, upravni postupak za porodilje je dužnik poslodavcima. Mi imamo već desetke tužbi, znači, gdje su nas poslodavci tužili za naknadu ovim porodiljama.
Porazno je da kasni i stalna novčana, odnosno socijalna pomoć, koja po osobi iznosi samo 81 marku. Zadnja isplata bila je za mjesec maj prošle godine.
Država ne vodi dovoljno računa o najosjetljivim kategorijama. Ja kažem, barem bi socijalna pomoć stvarno trebala da bude redovna, jer i ta socijalna pomoć je minimalno 81 marka, još ako ona kasni, znači, 7 mjeseci kasnije, šta ti ljudi rade ti 7 mjeseci, ali evo srećom mi imamo u našem budžetu redovnom koji je u sastavu općinskog budžeta, imamo jednokratne ove naučane pomoći, gdje mi svim našim korisnicima, znači dok čekaju tu socijalnu pomoć od kantonalnog ministarstva, dajemo im jednokratne pomoći.
Naša sagovornica ističe da je socijalna slika u općini iz godine u godinu sve teža i da se bilježi sve duža lista građana kojima je potrebna pomoć da prežive. To je potvrdilo i 600 zahtjeva za dječji dodatak, od kojih 90% ispunjava uslove, jer ako pravo na dječji dodatak ostvaruje dijete koje dolazi iz porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva po svim osnovama ne prelazi iznos od 10% prosječne plate kantona ostvarene u prethodnoj godini, onda imamo jasnu socijalnu sliku, zaključuje Veljačić.
Dječji dodatak je jako mali, 26 maraka, smatram stvarno da je to ne malo nego premalo. Ako su već misli uvoditi dječji dodatak, onda su trebali to dati na nekakav eto solidan iznos da bude. 90% zahtjeva znači da ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Onaj ostatak znači ne ispunjava, mada su tu i kriteriji znači za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Imovinski cenzus po članu domaćinstva iznosi 87 maraka. Znači ako četvoročlana porodica ima radi jedno u porodici, negdje oko 430 maraka, prelazi 435 maraka, znači ne može ostvariti pravo na dječji dodatak. Znači ako je 600 zahtjeva podnijeto, eto 10% njih znači ne ispunjava uslove, da to stvarno dovoljno govori o socijalnoj slici ove naše lokalne zajednice. Ovo podnošenje, ovi zahtjevi znači za dječji dodatak, u stvari to su sve mladi ljudi koji su uglavnom na birovu i koji po zakonu o socijalnoj zaštiti ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, jer se oni smatraju radno sposobnim.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam čekao koma, to je bilo. Miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, slađena? Kaže, opet blizan.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasa mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Ko mrak, znaš da moje ljubav.
Ljubavi se ne boje, još uvijek imaju boje tvojih usana. Al život nas nosi tamo gdje nećemo, i ovaj ples na žici već dugo plešemo. Pod nama se ruši svijet i svaki korak znamo na pamet. Koperce, druge crne ko mrak. Znaš da moje ljubavi se ne boje, još uvijek imaju boje tvojih usana. Al život se igra s nama dok ne poludimo, umimo loše, uzalud se trudimo. Uzmi kartu za drugi let, jer svaku cenu zna.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27. Jutarnji briefing o životu kojim živimo. Mi smo za bolji.
Radio 27.
U jeku pandemije koronavirusa ljudi traže načine kako da se što bolje zaštite. Uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, nošenje maske i održavanje fizičke distance i dezinfekcije, stručnjaci preporučuju i jačanje mentalnog i fizičkog zdravlja. Kako se štitemo starci, istraživala se Nada Malanović.
Građane Mostara pitali smo kako se štite od koronavirusa, da li i kako jačaju imunitet, te da li će se vakcinisati. Na pitanje da li se štite od koronavirusa, ovako odgovaraju.
Pa štitim se, na poslu nosimo svi maske, djecu dok u vrtić nosimo maske, tako da ono, dezinfekcijna sredstva.
Gdje god ulazimo u zatvoreni prostor, stavlja masku i mislim da je efikasno.
Pretežno se štitimo u školi, zato što je to prije svega obaveza, kada je u pitanju naša odgovornost, to jeste da se oslanjamo na neku svoju odgovornost, mi baš i ne poštujem mjere.
Perem ruke, ne ulazim u unutar, nosi masku.
Distanca i peri ruke i to, šta će ruke?
Štetni koliko mogu.
Negativan treba da se osjeća čovjek danas, ali kad kaže se ono negativno prije ono lošije vrijeme, kad čovjek nešto loše napravi, pa jedan sad je kaže negativan. A danas je ova korona došla da se kaže lijepa riječ negativno. Mislim, ružno je, ne daj Bože, nikada da doživi tu koronu.
Ma nema kakva korona, pusti Boga.
A, slabo, slabo. Pa iskreno, ne nosimo više maske ni u školi i tako, slabo se štitim.
Pa ovisi, recimo, u zgradama se pridržava antih mjera, ali sada ovako, ne znam, na ulici baš ne.
Pa evo, ja imam 25 godina i nastojim se držati ovih mjera koje su propisane, pogotovo držanje maske i ovoga razmaka, zbog toga što sam i ja, znači, zdravstveni djelatnik i nekako pokušavam na taj način da ne ugrozim sebe i ljude oko sebe, pogotovo stariju populaciju s kojom radim i naravno s kojom živim.
Obzirom na sve mjere koje imaju, poštujem ih, a ovako privatno ne obraćam toliko pažnje na njih uprko svem.
Poštitimo se koliko možemo. Dezinfitiramo ruke, nosimo maske, držimo socijalnu distancu.
Ne štetim se Bogom nikad.
Nosim masku uvijek i uvijek imamo onaj gel za dezinfekciju ruka i to prakticiram, nastavim držati razmak koliko je moguće.
Mostarci i Mostarke ističu i kako na različite načine pokušavaju ojačati imunitet.
Cink sa C vitaminom, D vitamin, voće, povrće.
Vitamin C pojačala, cink, magnezij pijem i tako i sad sam uzela i ovu tabletu Protect za razblažavanje krvi.
Pa najviše prirodni preparata, meda, propolisa i tako ti prirodni, ništa posebno.
Ničim posebno, nikakvim preparatima.
Na pitanje da li bi se vakcinisali, kažu.
Ne. Ne znam, mislim da to nema nikakvog utjecaja. Mislim da nije provjereno dovoljno da se sad treba vakcinisati. Mislim da ne.
Naravno, ako vakcinišu svi, vakcinišu svi
ja. Ja bi se vakcinisala ako bude mogućnosti, ali vidim da u nas to malo problematično.
Da, definitivno. Vakcina je jedno dosta dobro oružje protiv koronavirusa i preporučujem da svi koji imaju priliku i koji mogu da to iskoriste.
Očekam se. Ti da sve se osjećam.
Jedva čekam jako Bog da počne i kod nas konačno. Jer ja stvarno nemam namjeru cijeli život nositi masku. A pretpostavljam da će koronavirus postati kao i gripa. Vjerovatno ćemo svake godine morati ići na tu vakcinaciju kao što i gripa mutira.
Pa mislim da bi se trebali svi ovoga cijepiti.
Pa mislim da da. Da, jer vjerujem da može nam učiniti samo bolje, nikako gore.
Pa ne znamo ćemo moći to birat. Morat ćemo izgleda svi.
Vakcinica ću se, hoću sigurno.
Što se tiče vakcine, vakcinisao bi se, jer smatram da je to trenutno jedino rješenje protiv ovog virusa.
Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
A kako prevazići strah od bolesti, umanjiti stres i održati zdrav duh u zdravom tijelu? Pitanja su koja se često postavljaju. Odgovor na mnoga od njih ima Zoran Božić, penzioner iz Višegrada, koji je o svom načinu života govorio našoj reporterki Miri Andrić, a samim tim i slušaocima Radija 27.
Zoran Božić je napunio 68 godina, ali dolazak virusa ga nije poremetio u njegovom hobiju. To je vožnja biciklom i boravak u prirodi. Kaže da dnevno pređe oko 30 km.
U mirovini sam već duži period, tako da sam se posvetio samo prirodi. Priroda je izvor života, lijepih životinja, hrane i svega. Tako da svaki dan pređem sa biciklom otprilike ispod 30 km, nekada i do 50, zavisi od rute.
A kako počinje njegov penzionerski dan?
Znači, kad krenem u biciklizam ujutru, ništa ne pojedem. Pojedem jabuku ili bananu i popijem čaj od nane. Obavezno, i onda na biciklo ponesem još jednu bananu, u ruksak stavim i nizim nakon 2,5 sata, 3 vožnje, pojedem i nju.
Za sve vremenske uslove, kišu, snijeg ili pak sunce, Božić ima opremu, tako da mu to ne predstavlja problem.
Premijem se isto ko za skijanje. Znači, imam, evo vidite, sad koristim brile, jer one pokrivaju ovdje dio čela, sinuse, čuvaju, dobro vidim kroz njih, onda da bi se zaštitio od grančica, od kamena, od nečega što bi me moglo povrijediti. Isto rukavice su ove skijaške. Pola opreme je skijaško, pola je biciklističko.
Osim što održava kondiciju, od kada je biciklom zamijenio automobil, čuva i prirodnu okolinu. U datom vremenskom periodu usput nabere čajeve, gljive i druge proizvode koji se mogu pronaći u prirodi. Kaže, redovna vožnja kroz prirodu povoljno utiče na njegov imuni sistem.
To mi daje snagu i energiju. Zdravo živim, koji god plodovi dolaze, koji god dođišnje doba dođe, možete živjeti od prirode. To čajevi, to voće, ovo je bolje od bilo kakve limunade, čaja, rakije, viskija. Rasterećen sam u bilo čega. Samo me zanima priroda i uživanje u prirodi. Kad sam mlađi bio, maštao sam o ovome životu. Mene je ovo vratilo u neke moje 18. 16. godine. Kad sam uzeo prvi trkač i biciklo, kako auto? Pa da vam kažem, ja sam čitav život proveo u auto. Obišao sam svijeta, obišao sve. Bez bicikla ne mogu nikako. Imam puno vremena i to mi je biciklo i moj doktor i sve mi je biciklo.
Za svoje vršnjake i one koji su uplovili u penzionerski život, naročito one koji žive u zgradama, a da se ne bi osjećali umorno i bezvoljno u ovom vremenu pandemije COVID-19, Zoran ima korisne savjete.
Svojim godištima i mlađim i ovi koji trebaju da idu u penziju i koji su stariji od mene, samo da uživaju u prirodnim ljepotama. Da ne sjede u kući, da se ne zamlačuju tim raznoraznim televizijom, onda sa mobilnim telefonima. Šetnja je šetnja, ali šetnja je, da vam kažem, ovo je nešto ljepše. Znači, svi dijelovi tijela su pokriti. Dođem kuću, zaspijem u 10 sati, probudim se u 6:30. I morali biti veće sreće. Ja bih preporučio ovim svim što više da se kreću po prirodi, jer tu ne treba dovoljno novca, samo je teško se pokrenuti, treba imati volju za životom i ne treba kukat samo joj, boli me ovo, boli me ono.
Istraživanja su pokazala da se redovnom vožnjom biciklom može značajno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti, povećati izdržljivost organizma te uticati na poboljšanje probave i smanjenje stresa. Stoga nije ni čudo što se naš sagovornik u 7. deceniji života opredijelio za ovaj vid vježbanja.
Grada za Radio 27, Mira Andrić.
Svijet se okrenuo na opačke, otud zahtjev da ti dam barem dio svoje muške strasti na dan. Samo fina dobit kuću gradi, kakav narod, tako vlast, i što posle svega da učinim za nas. Prijatelji služe da odmažu, interes je važna stvar, nemaš li ga onda stala si se kako znaš. Dobri ljudi skoro blage čudi, sjebalo ih nevrijeme, prikavaju li za to što su dobri ili ne. Blage čudi, sjebalo ih nevrijeme, prikavaju li za to što su dobri.
Cazinu je u okviru projekta Stanica za život otvorena izložba Crtice o naučenom. Tematika je ljudskost u najširem smislu te riječi, a cijeli događaj upotpunjen je projekcijom dokumentarnog filma o humanosti. Projekat realizuje udruženje Igra 27 i Međunarodna organizacija za migracije, a financijsku podršku je osigurala Evropska unija. Azra Bajrić.
Virtualna i realna izložba fotografija napravljenih tokom realizacije projekta Stanica za život, čiji je glavni cilj bio pomoći upoznavanju najmlađih, djece iz lokalne zajednice i imigrantske populacije, veliko je svjedočanstvo dječje spontanosti, razdraganosti i spremnosti za druge i drugačije. Dio je to aktivnosti projekta Stanica za život, a koji posljednjih mjeseci realizira Cazinsko udruženje Igra 27 u suradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Majda Ružnić-Kruško, potpredsjednica udruženja.
Izabrali smo djecu kao ciljnu skupinu jer su oni apsolutno slobodna bića od kojih mi odrasli možemo puno toga da učimo. Oni žive slobodno, bez predrasuda, znači čak i djeca koja su preživjela mnogobrojne traume i dalje pristupaju ljudima otvoreno, otvorenog srca, znači bez ikakve predrasude i nevjerovanja u ljude. Dakle, izložbu smo nazvali Crtice o naučenom zato što mislim da smo puno toga naučili kroz ovaj projekat. Prije svega u januaru, početkom januara bilo je otvorenje izložbe Ja plus ti jednako je mi. Rezultati te izložbe vidljivi su i kroz ovu današnju izložbu. Njome smo putovali kroz srednje škole, konkretno u Cazinu, bili smo u 4 škole Cazina. Kroz projekat Stanca za život najviše smo dakle radili sa dobnom skupinom do 18 godina. Tu su bila uključena djeca lokalne zajednice i migrantske populacije. Najviše smo radili dakle sa djecom možda do nekih 14 godina, ali smo imali aktivnosti i za ove do 18. Također tu je bilo djece iz porodica koji imaju roditelje, bilo je djece bez roditeljskog staranja. Voljeli bi kad bi imali priliku još više da nešto učinimo posebno za tu djecu bez roditeljskog staranja kojima je, eto, Bosna i Hercegovina postala stanca za život, tako smo i nazvali naš projekat, jer oni su trenutno u Bosni, ali na toj stanici oni ipak moraju da žive.
Projektom Stanica za život Udruženje umjetnika Igra 27 željelo je djeci i mladima migrantske populacije i lokalne zajednice omogućiti vedra sjećanja koja će im pomoći da vjeruju u bolji i ljepši život. Abdullah Irlahović, jedan od učesnika projekta.
Kada smo prvi put došli, oni su bili vrlo povučeni, vrlo sramežljivi, ali onda kada smo počeli da razgovaramo s njima, kada smo pali muziku, da se igramo s njima, onda su se oživjeli. Počeli su sa nama da plešu, da razgovaraju i kada smo došli po drugi put, to je, na njihovim licima je toliki osmijeh bio da je to neopisivo. Ove slike su njihova primarna funkcija da pokažu da nema razlika, niti između migrantske djece ili naše. Mi kada smo ih spojili zajedno, oni su malo bili sramežljivi kao što smo i očekivali, ali onda su se opustili. Jedni su s drugim razgovarali, pa su onda zajedno crtali, onda su se smijali zajedno.
Kao završna aktivnost projekta, uskoro će biti organiziran program pod nazivom Tradiciju ti pjevam. Sve je ovo dio programa Regionalna podrška zaštitno osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj, za koji je financijsku podršku osigurala Europska unija. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode. Lome me vali, nose me struje, poseka sreće, a tuge plima. Šiba me nebo, viče moluje, a još se ne dam i još me imam. Ujutra rana, vaše mesenke, minuli dana, sećanja mudna, kao u laži, kao u snu. Ipak se bojim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam, i sve su jače ruke, što me muku dnu.
Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje Radija 27. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam vas da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. U proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrnječić i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Da će žena svijet bedra, koja me zove i pruža ruke, u liki vetar, u moja jedra, do nove žene, do nove ruke.
život je more, život je more, život je more.